care acuză sistematic guvernul că ignoră sau pur și simplu închide ochii la cazurile de violență împotriva străinilor și de asasinare a acestora. Zeci de străini sunt omorâți în fiecare an în Rusia de către tineri descriși ca fiind skinheads. Însă asemenea cazuri, de obicei, nu sunt calificate în justiție drept crime rasiale, pentru care se prevăd pedepse foarte severe, ci sunt trecute ca acte de huliganism. Lev Ponomariov, cunoscut militant rus pentru apărarea drepturilor omului, a declarat Europei Libere că Rusia, în realitate, este foarte departe de a fi în siguranță în ce privește izbucnirea de violențe similare celor din Franța. Aceste violențe ar putea ajunge și la Moscova și în alte orașe. Autoritățile fac totul ca ele să se producă, pentru că de fapt o justifică manifestările fasciste și partidele pretins patriotice cum este Rodina, care exploatează din plin această problemă și cultivă ura interetnică. Există și alte semne îngrijorătoare. Pe 4 noiembrie, mai multe grupări ultranaționaliste au marcat noua sărbătoare națională, Ziua Unității Poporului, printr-un marș prin centrul Moscovei. Ei au îndemnat să se pună capăt la ceea ce au numit ocupația Rusiei de către migranții ilegali.
Radu Benea, rezumând relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big. Uniunea Europeană a avertizat cu noi sancțiuni împotriva Minskului dacă autoritățile belaruse nu vor întreprinde reforme democratice până la alegerile prezidențiale de anul viitor. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe ai celor 25 de țări ale Uniunii au decis în unanimitate că Europa trebuie să ia măsuri hotărâte în direcția regimului de la Minsk. Este ceea ce a anunțat ministrul britanic de externe, Jack Straw, a cărui țară conduce până la sfârșitul anului afacerile Uniunii Europene. S-a înregistrat o mare îngrijorare în legătură cu starea democrației sau cu absența democrației în Bielorusia. Ceea ce vrem în primul rând este să vedem alegeri prezidențiale libere și oneste. Și, în eventualitatea în care nu ar fi îndeplinite standardele internaționale, proiectul nostru de concluzie este că trebuie luate măsuri, cum ar fi înghețarea conturilor în bancă sau interdicția de călătorie aplicată oficialităților, a spus ministrul britanic de externe Jack Straw. Unanimitatea pare însă să se fi oprit la vorbe, pentru că declarația formală, finală a miniștrilor de externe nu a mai menționat sancțiunile concrete pe care Europa le-ar putea aplica Bielorusiei. Asta poate fi considerat un eșec direct pentru Polonia, care a căutat să obțină din partea Uniunii, încă din momentul în care a fost primită ca membru, o atitudine mai severă în direcția Bielorusiei lui Lukashenko. Pe de altă parte, ar fi fost prea devreme a vorbi despre sancțiuni, dat fiind că guvernul de la Minsk încă nu a anunțat data exactă a alegerilor prezidențiale care se vor ține anul viitor. Alegeri la care Lukashenko se va prezenta pentru a treia oară, după ce un referendum nerecunoscut internațional a modificat Constituția în acest sens. Sigur, oficialitățile europene caută să sublinieze că eventualele sancțiuni nu ar avea un efect negativ asupra populației Bielorusiei. Este ceea ce a ținut să sublinieze la Bruxelles Benita Ferrero-Waldner, care ocupă postul de comisar responsabil cu afacerile externe ale Uniunii.
We have a greatest concerns on Belarus and
suntem foarte preocupați de presiunea pe care asta ar putea să o exercite asupra societății civile din Bielorusia, asupra forțelor democratice și asupra presei libere. Iată de ce noi, în comisie, am precizat că dorim să concentrăm ajutorul european asupra societății și asupra presei. Este ceea ce am și început să facem, a spus Benita Ferrero-Waldner. Iată de ce, dat fiind că, în general, fondurile europene în direcția unor țări cum e Bielorusia trec, de obicei, prin mâinile guvernului local, Uniunea Europeană caută acum alte canale prin care să distribuie aceste fonduri, astfel încât ele să atingă în mod direct structurile independente ale societății civile din Bielorusia. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a trimis o scrisoare de avertizare în adresa României, cerând accelerarea reformelor pentru primirea țării în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Accentul este pus pe lupta împotriva corupției și capacitatea de absorbție a fondurilor comunitare. Între timp, la București, divergențele în sânul Alianței de Guvernare a Liberalilor și Democraților se extind în tot mai multe domenii. Presa de astăzi se ocupă de cererea liberalilor adresată președintelui Traian Băsescu de a schimba șefii serviciilor speciale, după cum relatează Tania Radu.
Rezoluția prin care liberalii cereau cu puțin timp în urmă schimbarea șefilor serviciilor secrete e privită diferit de comentatorii presei cotidiene. Dan Bucura, în Adevărul de Pildă, spune că de când Alianța a luat puterea, șefii serviciilor de informație au căpătat un fel de inamovibilitate, mai ceva ca magistrații. Am citat. Motivul ar fi că, sprijinit de aceste servicii în criza ostaticilor din Irak, președintele Băsescu ar fi dezvoltat o bună relație cu acești oficiali numiți de puterea PSD-istă dinainte de 2005. Autorul se miră și că ideea comunității de informații, aceea care să grupeze toate serviciile secrete românești, a stârnit indignare când la Cotroceni se ocupa de aceste lucruri consilierul prezidențial Ioan Talpeș, dar a fost imediat îmbrățișată când a propus-o Traian Băsescu în calitate de președinte. În ziarul Cotidian, Horațiu Pepine nu creditează moral cererea liberalilor. El spune că atâta timp cât PNL nu va cere deschiderea integrală a arhivelor comunismului și consolidarea instituțională a Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, rezoluția privind schimbarea șefilor serviciilor secrete nu este decât consecința propriilor îngrijorări de partid. Să nu le fie ascultate telefoanele, să nu li se orchestreze eventual dosare de compromitere și așa mai departe. Mai multe ziare centrale relatează azi despre declarațiile liderului democrat Emil Boc, care a lăsat la latitudinea președintelui statului momentul în care șefii serviciilor secrete ar putea fi schimbați. Ziarul Averea scrie că mâine ar putea avea loc o discuție pe această temă între Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, ca urmare a unui, cităm, anumit consens la care ar fi ajuns totuși liberalii și democrații în legătură cu Serviciul Informațiilor Externe și respectiv Serviciul Român de Informații. Editorialul din Ziua, semnat de Sorin Roșca Stănescu, profețește victoria președintelui în așa numitul război dintre palatele Cotroceni și Victoria. Chiar cererea de schimbare a șefilor serviciilor secrete îi se pare semnatarului o dovadă de slăbiciune din partea lui Tăriceanu și a PNL, pentru că ițele sunt în majoritate în mâna lui Traian Băsescu. Adminteri, Sorin Roșca Stănescu crede că șefii serviciilor secrete, ca și șefii televiziunii, radioului național și ai altor instituții centrale, ar trebui să rămână pe loc la schimbarea culorii politice a puterii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Este ora 21 și 38 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Reluăm principalele știri pe scurt.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declară la București că trupele ruse sunt un factor de stabilitate în Transnistria și nu trebuie retrase deocamdată. Partidul Comuniștilor anunță că sprijină oficial candidatura lui Vasile Ursu la primăria Chișinăului.
În actualitatea internațională, în Azerbaidjan, Comisia Electorală Centrală a anulat rezultatele alegerilor parlamentare în două circumscripții și în 10 din cele 28 de centre de votare din regiunea Surakani, unde a candidat un membru proeminent al opoziției. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a acordat câștig de cauză văduvei jurnalistului ucrainian Jorge Gongaze în procesul ei împotriva autorităților de la Kiev și președintele României Traian Băsescu a declarat la Bratislava că România nu a primit nicio cerere din partea Statelor Unite pentru amplasarea unui centru de detenție secret al CIA.
Președintele Vladimir Voronin l-a demis azi prin decret pe ministrul Sănătății și Protecției Sociale, Valerian Revenco. Elena Cioina a încercat să-l întrebe pe Valerian Revenco despre motivele demiterii, dar iată ce răspuns a primit.
Sunt drum în mașină, draga mea. Ce declarație?
Am primit de la președinție un comunicat precum că dumneavoastră ați fost demis din funcția de ministru al Sănătății și Protecției.
Eu sunt drum, mă, dar înțelegi că eu nu pot vorbi acum, sunt mașină.
În locul ministrului Revenco, președintele Voronin l-a numit în fruntea Ministerului Sănătății pe Ion Ababi, rectorul Universității de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testimițeanu.
Președintele Vladimir Voronin a criticat recent întregul guvern, inclusiv pentru performanțe economice sub așteptări, scoase în evidență de vicepremierul Zinaida Greceanu, potrivit căreia creșterea economică se datorează în primul rând banilor trimiși de muncitorii moldoveni din străinătate. Toate aceste critici au provocat speculații în presa de la Chișinău privind o posibilă demitere a premierului Vasile Tarlev. Despre cât de întemeiate sunt aceste speculații a discutat Vasile Botnaru cu analistul economic Valeriu Prohnitski.
În termeni economici, eu nu știu dacă acest guvern este mai bun sau este mai rău decât alte guverne pe care le-a avut Republica Moldova. Economia s-a dezvoltat mai degrabă în ciuda intervențiilor guvernamentale în economie decât datorită acestor intervenții. Intervenții care până la urmă probabil că se înscriau în acest curs ideologic promovat de Partidul Comuniștilor, care la 7 noiembrie am observat că încă este vie și că are priză la public.
Dar după refrenul ăsta tradițional invocat de autoritățile comuniste, Zinaida Greceanu este prima care recunoaște că e ceva găunos în spatele rapoartelor triumfaliste.
Este ceva găunos. Publicului evident că întotdeauna ei se raportează doar floricelele, în schimb ghimpii sunt ascunși. Realitatea economică, trebuie de spus totuși că astăzi, este alta, este mai bună decât a fost acum câțiva ani. Atunci când guvernul Tarlev într-adevăr a admis unele erori grave pentru care trebuia să fie destituit. Astăzi eu nu știu dacă în spatele acestui zvon care circulă în privința demiterii guvernului Tarlev ar fi alte argumente decât niște considerente de conjunctură politică. Poate într-adevăr guvernul Tarlev a obosit. Oamenii în general obosesc. Primii miniștri trebuie de schimbat periodic pentru ca să se asigure un duș rece pentru guvernare. Dar încă o dată spun, eu nu știu dacă în spatele acestei decizii vor fi anumite considerente de ineficiență economică a acestui guvern.
Unii analiști spun că Vladimir Voronin nu face altceva decât să scoată vapoare din cazan, dar Zinaida Greceanu a pus degetul pe rană vorbind despre, în fond, banii gastarbeiterilor care țin economia pe linia de plutire. Ori, până acum, guvernanții negau că ar trăi din acest drog.
De fapt, nu negau. În toate rapoartele guvernamentale se arată că afluxul valutei de peste hotare a fost în creștere. În strategia pentru creștere economică și reducerea sărăciei, guvernul recunoaște că în spatele creșterii, de fapt...
Dar în apariții publici spuneau că nu se datorează acestui factor creșterea economică.
Mă rog, toată lumea știa că supraviețuim datorită moldovenilor care lucrează peste hotare. Trebuie totuși să înțelegem cu toții că nu guvernul Tarlev este cel care, până la urmă, a declanșat această emigrare masivă a forței de muncă peste hotare.
În schimb, guvernul Tarlev a avut norocul să profite de această situație.
Anume că a avut un mare noroc, economia a crescut și a crescut, trebuie să spunem, spectaculos, comparativ cu involuțiile din prima jumătate a anilor 90. În principiu, acuză o sumă de premize favorabile pentru că această creștere să devină durabilă. Este important însă ca această creștere să fie finanțată, ca să vorbim așa, să se asigure finanțarea investițiilor publice. Deciziile despre alocarea investițiilor publice sunt luate până la urmă nu doar de primul ministru Tarlev, dar și de fostul ministru de finanțe greceană, care are o influență mare asupra bugetului anual.
De ce cabinetul de ministri nu are suficientă tărie de caracter, măcar atunci când este evident că nu are bani?
Probabil că aceasta derivă din faptul că, deși Moldova constituțional este o republică parlamentară, în realitate guvernul este controlat nu de parlament, ci de președinte. Majoritatea oamenilor de afaceri cu care am discutat afirmă că, într-adevăr, marile decizii în Republica Moldova sunt luate nu în ministerele specializate, ci de consilierii președintelui sau de aparatul președintelui, ca să spunem așa.
Analistul economic Valeriu Prohnitski în discuție cu Vasile Botnaru.
Asociația Istoricilor a cerut Ministerului Educației, Tineretului și Sportului să oprească experimentul Istoria Curs Integrat, pe care îl consideră drept, citem, curs ideologizat și politizat. Aceasta pare a fi principala problemă discutată la un recent congres al istoricilor. Cu mai multe informații, Lina Grâu.
Asociația Istoricilor optează pentru păstrarea actualei concepții a învățământului istoric și solicită autorităților să includă manualele de istorie universală și istoria românilor în sistemul de închiriere a manualelor. Președintele asociației, Anatol Petrenco, a declarat la o conferință de presă că în prezent, din toate manualele școlare, doar cele de istorie au un așa zis statut comercial, astfel acestea fiind practic inaccesibile. Într-o rezoluție a Congresului 3 al istoricilor din Republica Moldova, pe care a citat-o Anatol Petrenco, se spune că învățământul istoric este într-o continuă degradare. Și asta în mare parte datorită faptului că autoritățile promovează cu insistență, constată semnatarea rezoluției, cursul de istorie integrată, aplicând tactici de corupere sau intimidare a profesorilor. Participanții la Congresul Istoricilor au revendicat sistarea experimentului de predare a cursului de istorie integrată, pe motiv că îl consideră politizat și orientat spre deznaționalizarea românilor basarabeni, ceea ce îndepărtează Republica Moldova de valorile europene, se arată în rezoluția forului. Anatol Petrenco a mai spus că manualele de istorie integrată au fost trimise pentru expertizare unor experți ai Consiliului Europei care ar fi dat un aviz negativ, motiv pentru care concluziile experților europeni sunt ținute în secret. Încercările Asociației Istoricilor de a obține originalele acestor avize nu s-au soldat cu succes. Anatol Petrenco.
Au fost trimise aceste manuscrise la Institutul Eker din Germania. Am auzit doar că aceste recenzii au venit în Republica Moldova, dar sunt ținute în secret. Sunt negative, pentru că dacă ar fi fost pozitive, atunci n-ar fi fost atât de secretizate. Cu toate străduințele care le-am făcut, nu am reușit să punem mâna pe originalul acestor recenzii, pentru că și la traducere s-au făcut mici corectări. Noi o să cerem în continuare de la doamna Gavriliță, de la autorii care au aceste recenzii, ca să știm despre ce este vorba.
Galina Gavreliță, specialist la Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, a confirmat existența unor avize semnate de experți ai Consiliului Europei, care au fost retrimise autorilor.
Autorii de manuale sunt la stadiu când îmbunătățesc manuscrisele. S-a realizat deja îmbunătățirea manuscriselor de clasa 7, a 8, și au fost trimise din nou la Consiliul Europei pentru o nouă reevaluare. În continuare se lucrează la cel de clasa 6, a 9 și a 12. Clasa 5, care a avut cele mai puține observații, s-a dus în școală. Niciodată o recenzie nu poate fi doar pozitivă sau doar negativă.
Galina Gavreliță spune că avizele nu au fost făcute publice pentru că sunt materiale de lucru și nu sunt prezentate lui Anatol Petrenco pentru că el nu face parte din grupul de autori ai manualelor de istorie integrată. L-am rugat pe Sergiu Nazaria, autorul manualelor de clasa 9 și a 12, să ne spună la ce s-au referit obiecțiile experților Consiliului Europei.
Sunt unele obiecții și mai serioase, sunt unele și, așa, nu prea principiale.
Dați-mi câteva exemple de chestii principiale.
Păi, în primul rând, eu nu vreau să vă spun lucrurile astea, fiindcă ele de cum s-au reparat. Ei, așa, dacă la general am echilibrat pozitivul și negativul, mai mult obiecțiile au fost la istoria Moldovei din perioada sovietică. Da, au spus că prea mult pozitiv. Și noi am mai scos ceva pozitiv și am mai pus negativ. Iată, eu cam în principiu v-am spus tot.
Galina Gavreliță ne-a mai spus că experimentul privind predarea istoriei integrate în școli se va încheia în primăvara acestui an, urmând ca în finalul unor dezbateri de evaluare de la sfârșitul lunii mai să se decide cum se va proceda în continuare cu această materie. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Conflictul dintre scriitorii moldoveni considerați tradiționaliști și cei aparținând postmodernismului este tema agendei culturale de astăzi. Este un conflict vechi, început încă din primii ani de după căderea Uniunii Sovietice, dar a reizbucnit în ultimele săptămâni, atunci când, într-o antologie a literaturii basarabene din secolul 20, nu au fost incluși mai mulți scriitori tradiționaliști. Publicația Literatura și Arta a devenit tribuna tradiționaliștilor, iar Jurnal de Chișinău a postmoderniștilor. Dumitru Crudu i-a adus față în față la Europa Liberă pe poetul și eseistul Nicolae Leahu din tabăra postmoderniștilor și pe scriitorul Mihai Cimpoi, reprezentând generația tradiționaliștilor.
Postmoderniștii ignorează niște realități și vor să placă criticilor din România. Sigur că postmoderniștii au o formulă care trebuie acceptată, o paradigmă care s-a impus și în plan european, s-a discutat foarte mult, acum se vorbește despre post-postmodernitate, dar eu cred că toate formulele sunt bune, toate paradigmele sunt bune, dacă sunt făcute cu talent.
Nicolae, care este părerea ta?
Adevărul este că în literatura română din Basarabia lucrurile sunt atât de întârziate încât ceea ce avem noi ca atare, ca de exemplu limbaj licențios, și lucrul ăsta ne se reproșează de fiecare dată că am fi niște oameni insensibili la ceea ce spunem sau la ceea ce afirmăm ca atare, nu este adevărat în niciun fel, în sensul că orice creator are dreptul să utilizeze limbajul care îi stă la îndemână și dacă acest limbaj este unul adecvat pentru obiectivele sale propriu-zise, atunci el este unul pozitiv și unul validat și unul serios motivat.
Domnul Cîmpăr, noastră într-un interviu de Literatura și Arta, ziceați că acest limbaj, folosirea acestui limbaj, demonstrează că, de fapt, ar fi vorba despre o
profanare a sacrului. Am zis la absolut, așa, ca idee generală, dar chiar în fraza următoare m-am referit la povestea povestelor lui Ion Creangă, care e scrisă cu talent și sigur că nu ilustrează ce spun eu mai sus.
Această ceartă a degenerat pe alocuri într-o reglare de conturi.
Da. Din păcate, lucrurile au degenerat chiar în această direcție și eu sunt îngrozit de faptul că există anumite afirmații care jenează deopotrivă părțile participante la dezbatere.
Domnul Cîmpăr, care ar fi o explicație că o discuție care putea să fie literară s-a degenerat?
Întotdeauna polemicile au, iată, și această parte de discuții extraliterare. Ele au mers cu tot în altă parte. Fapt regretabil. Am încercat să pun punct acestor dezbateri care nu sunt literare. Să mergem pe niște dezbateri literare, de idei, și să eliminăm atacurile la persoană și la... Fiindcă chiar cele 12 antologii au nemulțumit pe unii, au mulțumit pe alții, dar discuția trebuie să fie literară.
Am mai observat că un alt lucru care le se reproșează postmoderniștilor ar fi că ar face o literatură împotriva moralei și eticii. Iar pe de altă parte, mulți postmoderniști îi acuză pe scriitorii mai în vârstă că ar face o literatură pe undeva depășită de timp, care ar idealiza realitatea în loc să o prezinte așa cum este. Ce credeți despre asta?
Marea problemă a acestei dezbatere ar fi pentru ce luptăm sau ce idei promovăm, pentru că știind că postmodernitatea înseamnă toleranță, de altfel aceste dezbatere ar trebui să ajungă la ideea de conciliere a unor puncte de vedere care pot fi ireconciliabile. Să edificăm o societate care se întemeiază pe niște principii care țin la ideea de valoare. Noi trebuie să fim foarte atenți că avem în definitiv același ideal utopic, care este un ideal cultural.
Eu cred că toate formulele sunt bune. Aderența programatică la un curent sau altul încă nu înseamnă valoare, nu garantează valoare. Noi mergem în Europa, trebuie să acceptăm pluralismul de idei. Iată, asta este important.
Scriitorul Mihai Cîmpoi, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, încheiind rubrica Agenda Culturală. Doamnelor și domnilor, vă reamintim cum ne puteți asculta pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Centrul de investigații jurnalistice a pierdut la Curtea de Apel un proces cu Procuratura Generală, care a refuzat să acrediteze un jurnalist pentru un interviu cu Procurorul General. Președinta centrului, Cornelia Cozonac, a reamintit pentru postul nostru de radio în ce constă acest litigiu.
Am pornit într-un cerc vicios. Când am solicitat un interviu cu procurorul general, ne s-a spus că trebuie să ne acredităm. Iar când am depus actele pentru acreditare așa cum ne s-a cerut, deja ne s-a spus că nu ne pot acredita. Procuratura și-a motivat refuzul cu o prevedere din legea presei în care se menționează că au dreptul să fie acreditați jurnaliști ai publicațiilor periodice și ai agențiilor de presă. Din start, această prevedere poate fi interpretată. Centrul de investigații jurnalistice este o asociație non-guvernamentală, dar este o asociație de medie, deoarece întrunește doar jurnaliști. Vom depune un recurs la Curtea Supremă de Justiție și vom încerca să ne obținem drepturile pe această cale.
Ce alte instituții de stat ați mai acționat în instanță pentru refuzul de a vă oferi informația solicitată și care dintre aceste procese le-ați câștigat, care le-ați pierdut?
Centrul de investigații jurnalistice a avut mai multe procese în ultimii ani care țin de îngrădirea accesului la informație. Cei care noi îi chemăm în instanță s-ar împărți în două categorii. Cei care ne acordă informația după ce sunt chemați în judecată și cei care nu ne-o dau nici măcar după ce instanța de judecată pronunță o hotărâre prin care îi obligă să ofere informația respectivă. Deși de la pronunțarea hotărârii este vorba de cabinetul primului ministru care a fost obligat prin două hotărâri de judecat să ofere informația solicitată de noi. Este vorba de contractele de publicitate și avere demnitarilor. În cazul ăsta nu știi ce să mai crezi. Dacă însăși guvernul nu respectă legea, atunci nu mai poți vorbi de supremația legii în stat, de legalitate sau chiar de stat de drept.
Președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, intervievată de corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Lascin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Interia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce vine Patriarhul Alexie al II-lea la Chișinău? Acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Tot în Fluxul de Mâine puteți citi un articol intitulat Așa zis și director de opinii și așa zisele bombe de presă semnat de Igor Burciu, care are ca punct de plecare ultimele declarații ale deputatului de Ion Neagu. Temele principale din săptămânalul bilingv Capital Market sunt prezentate de publicistul Andrei Prodan.
Este un număr special dedicat procedurii de reorganizare sau lichidare a fondurilor de investiții. Puteți găsi date amănunțite despre toate fondurile în proces de reorganizare cu adresele centrelor de răscumpărare a acțiunilor, prețul de răscumpărare, termenele de depunere a cererilor și de achitare, precum și despre fondurile în proces de lichidare din proprie inițiativă și forțată.
L-am rugat și pe publicistul Anatol Cășlaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri.
În articolul Cine ne va salva de dependența de Cuciurgan, autorul menționează că au trecut deja 10 zile de când au început negocierile dintre autoritățile de la Chișinău și noi proprietari ai principalului obiectiv energetic. Și deoarece nimeni nu spune nimic despre rezultatele acestora, putem presupune că ele decurg fără vreun rezultat notabil. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, vid legislativ, este titlul unui alt material.
În ziarul Capital la Stalița de mâine puteți citi un interviu cu consilierul municipal Vitalie Secară, interviu intitulat Capitala atrage investitorii. Moldova Suverană de mâine ne propune amănunte despre ședința de lucru privind măsurile de prevenire și de profilaxie a gripei aviare pe teritoriul Moldovei la care a participat prim-ministru Vasile Tarlev. Tot din Moldova Suverană aflăm că președintele Voronin a convocat o ședință cu factori de decizie din cadrul Guvernului, Parlamentului și Președinției pentru a discuta despre cota standard de 20% a taxei pe valoare adăugată la producția de fitotehnie și zootehnie. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, reamintim principalele știri ale zilei. Trupele ruse sunt un factor de stabilitate în Transnistria, a declarat la București ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în timp ce, într-un nou interviu acordat presei ruse, președintele Vladimir Voronin a declarat că trupele ruse sprijină regimul separatist din Transnistria. Vasile Ursu este candidatul susținut oficial de Partidul Comuniștilor la primăria Chișinăului și ministrul sănătății Valerian Revenco a fost demis prin decret de către șeful statului.
Pe plan internațional, în România continuă greva cadrelor didactice, în Franța intră în această noapte în vigoare starea de urgență, în orașele unde de 12 nopți au avut loc violențe între tineri și forțele de ordine. Consiliul Europei va face investigații pe marginea relatărilor potrivit cărora CIA ar deține închisori secrete în Europa de Est. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că România nu a primit nicio cerere din partea Statelor Unite pentru amplasarea unui centru de detenție secret al CIA și la Bagdad persoane înarmate au deschis focul asupra unui automobil în care se aflau doi dintre avocații, unora dintre cei judecați împreună cu fostul președinte irachian Saddam Hussein. Unul dintre cei doi avocați a fost ucis, celălalt rănit.
Punem punct aici, vă urăm o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat?